Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Nada Kolak.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan i u Dnevniku danas slušajte.
Dodik izjavio da presuda Neustavnog suda BiH protiv njega treba da bude poništena.
Putin, Dodik, Vučić i Fico dolaskom u Moskvu pokazali veliku hrabrost. Pozvaću Putina u Banja Luku kada međunarodna situacija to dozvoli, najavio predsjednik Srpske.
Ruski predsjednik pozvao Ukrajinu na obnovu pregovora, predložio sastanak već 15. maja u Istanbulu bez preduslova.
Putevima prvog progona Srba u BiH više od 300 ljudi u pješačkom pohodu prema lokalitetu Lipa gdje se spajaju Brod, Doboj, Modriča, Derventa i Vukosavlje.
Rukometna reprezentacija Srbije večeras dočekuje tim Italije u posljednjem kolu kvalifikacija za evropsko prvenstvo.
U Srpskoj sunčano i prijatno toplo, sutra promjenjivo oblačno sa kišom mjestimično. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je za RIA Novosti da presuda van Ustavnog suda BiH protiv njega treba da bude poništena. To nije pravosnažna presuda. Ako postoji zakon i pravda, treba je poništiti. Međutim, tamo gdje zapadnjaci vode sud, nema povjerenja, rekao je Dodik.
Dodao je da nije sam, da se i Marine Le Pen našla u sličnoj situaciji iz političkih razloga, da se slični slučajevi vide u Rumuniji i Njemačkoj. Tako zemlje Evropske unije štite sebe, zloupotrebom pravosudnog sistema na prvom mjestu, umjesto da razvijaju sopstvene vrijednosti i buduće projekte, rekao je Dodik.
Ruski predsjednik Vladimir Putin zahvalio je liderima stranih zemalja koji su došli na proslavu Dana pobjede u Moskvu, uprkos prijetnjama, ucjenama i preprekama, istakao da su ti strani zvaničnici pravi lideri po karakteru i uvjerenjima da su pokazali izuzetnu hrabrost. Veoma je važno da je delegacija Srpske bila u Moskvi, poklonila se herojima čija žrtva ne smije biti zaboravljena, istakao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. U Moskvi je održan skup pobjednika, među njima i Dodik, Vučić i Fico. Jasni su stručnjaci. Poslušajmo Gordanu Stanić.
Ruski predsjednik Vladimir Putin osvrnuo se na posjete lidera Republike Srpske, Srbije i Slovačke, Milorada Dodika, Aleksandra Vučića i Roberta Fica, rekavši da su oni izrazili izuzetnu hrabrost u svjetlu svih ucjena da ne prisustvuju manifestacijama u Moskvi.
Lideri Srbije, Republike Srpske i Slovačke izrazili su izuzetnu hrabrost u svjetlu svih ucjena da ne prisustvuju manifestacijama u Moskvi. Moskva cijeni njihovu hrabrost i razumije sa kakvim pritiskom su se suočili zbog te odluke.
Srpski narod uvijek je bio na pravoj strani istorije, braneći svoju slobodu i donoseći slobodu drugim narodima u borbi protiv fašizma, istakao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Predsjednik je izjavio da će pozvati ruskog predsjednika Vladimira Putina u uzvratnu posjetu Banja Luci, čim međunarodna situacija to dozvoli. Još jednom je ponovio značaj i vidljivost u Moskvi.
Imate oni koji kažu nismo trebali biti ovdje i da je to kao evo, nešto loše. Ja mislim da oni koji nisu bili ovdje da su napravili lošu stvar. U ta dva dana imali smo 4 susreta sa predsjednikom Putinom. 4 susreta u kojima smo i razgovarali, naravno. A bili smo na zajedničkim večerima, zajedničkim ručkovima. Imali svoje mjesto za stolom. U ambijentu koji ne samo evo, daje značaj Republici Srpskoj, nego i čini i mene kao pojedinca veoma ponosim na činjenicu da smo uspjeli da budemo za tim stolom.
U Moskvi se desio skup pobjednika, zato su sa pravom tamo bili predstavnici Srpske, Srbije i Slovačke, izjavio je Goran Petronijević, predsjednik Centra za obnovu međunarodnog prava.
Pre svega predsjednica Željka Cvijanović, ona je predsjedavajući predsjedništva BiH, međunarodne privatne države, tako da kroz taj način možemo posmatrati da je BiH bila, tu je predsjednik Dodik bio, da kažem, velika šansa i ona bi trebala da se na neki način valorizuje kroz narednih 5 godina.
Pokušaj da se liderima zabrani odlazak u Moskvu je kao dječija igra, citirala je Roberta Fica. Ljubinka Milinčić, glavna i odgovorna urednica Sputnika u Srbiji.
Pakost je pakost, znate, ako hoće da nam pakostite, pa eto, predsjednik Vučić je putovao mnogo duže nego što bi. Fico je čak bio spreman da dođe kolima. Mislim da je naš predsjednik otišao u ime Srbije, u ime svih nas. On je tamo predstavljao Srbiju I ja sam ponosna zbog toga jer mislim da je važno da se čuje Srbije tamo mesto. Mi smo zemlja pobednica.
Urednica Sputnika se osvrnula i na prijetnje i poziv Evropske unije na kažnjavanje predsjednika Aleksandra Vučića. To što traže da se Vučić kazni zbog odlaska u Moskvu je, kako dodaje, prijetnja praznom puškom.
Šta oni rade? Oni nas non stop nešto kažnjavaju, non stop nam prete i najvažnije, otimaju nam deo teritorije. Dakle, to ne može se oprosti. I naravno pokušavaju Republiku Srpsku da unište. To su dve stvari koje njih apsolutno udaljavaju od nas i što se mene tiče ne mogu nam ništa.
Podsjećamo, socijaldemokrate Evrope uputile su poziv najvišim zvaničnicima Evropske unije da reaguju na posjetu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Moskvi. Sam Vučić iz Moskve je poručio da očekuje teške reakcije iz Evropske unije, ali da će na njih ozbiljno odgovoriti i, kako je naglasio, reći im sve što misli o svakoj vrsti političkog odnosa koji su imali prema Srbiji. Predsjednik je dodao i da ima povjerenje u predsjednicu Evropske komisije Ursulu von der Leyen i mnoge svjetske lidere.
Ruski predsjednik Vladimir Putin pozvao je Ukrajinu da se obnove pregovori koji su prekinuti 2022. godine. Predložio je sastanak već 15. maja u Istanbulu bez ikakvih preduslova. Kako je rekao, on će se lično obratiti predsjedniku Turske Recepu Tayyipu Erdoganu da organizuje pregovore. Šef kijevskog režima Vladimir Zelenski odgovorio je na Putinov prijedlog ultimatumom, a već se oglasio i turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan, koji je rekao da je spreman da bude domaćin razgovora Rusije i Ukrajine. Poslušajmo Draganu Dabić.
Ruski predsjednik je Kijevu predložio da se 15. maja u Turskoj održe neposredni razgovori predstavnika Rusije i Ukrajine o prekidu vatre. Putinov prijedlog za direktni razgovor sa Ukrajinom uslijedio je nekoliko sati nakon što su se velike evropske sile juče u Kijevu zahtijevale da Putin pristane na bezuslovni 30-dnevni prekid vatre ili se suoči sa masivnim novim sankcijama.
Pričom o realnom.
Šta više, pravo primjer je kojeg bi se pridržavala ne samo Rusija, već i ukrajinska strana, bio bi prvi korak, ponavljam, ka dugoročnom održivom miru, a ne prolog nastavka oružanog sukoba nakon ponovnog naoružavanja, popunjavanja ukrajinskih oružanih snaga i grozničavog kopanja rovova i novih uporišta. Kome je potreban takav mir? Naši prijedlozi su, tako reći, na stolu. Odluka je sada na ukrajinskim vlastima i njihovim ktitorima.
Putin je odbacio pokušaj nekih evropskih sila da postave ultimatume.
Posvećeni smo ozbiljnim pregovorima sa Ukrajinom. Njihova svrha je da se otklone korijenski uzroci sukoba, da se uspostavi dugoročni trajni mir za historijsku perspektivu. Ne isključujemo da će tokom ovih pregovora biti moguće dogovoriti neka nova primirja, novi prekid vatre.
Kijev je spreman da se sastane sa Rusijom radi pregovora o prekidu vatre, ali pod jednim uslovom, odgovorio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
Očekujemo da Rusija potvrdi prekid vatre. Potpun, trajan i pouzdan, počev od sutra 12. maja. Nakon toga Ukrajina će biti spremna za sastanak.
Američki predsjednik Donald Trump je pozdravio Putinov poziv na pregovore. Poručio je da bi to mogao biti potencijalno veliki dan za Rusiju i Ukrajinu i da bi okončanje sukoba spasilo stotine hiljada života. Francuski predsjednik Emmanuel Macron izjavio je da je Putinov prijedlog prvi korak, ali ne i dovoljan. Portparol Kremlja Dimitri Peskov izjavio je da je istekao rok za prekid vatre koji je predložio ruski lider, a koji je bio na snazi tokom proslave 80-godišnjice pobjede. Podsjetimo, lideri zemalja takozvane koalicije voljnih i Ukrajine su juče u Kijevu usvojili zajedničko saopštenje u kojem su se dogovorili da 12. maja počne totalno i bezuslovno primirje koje će trajati najmanje 30 dana.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. U svjetlu neprimjerenih izjava bošnjačkih političara koje se putem medija svakodnevno plasiraju, a koje se ne doprinose stabilnosti u Banja Luci, u kasarni Kozara u Veliko teku pripreme za sutrašnje obilježavanje Dana Vojske Republike Srpske i trećeg pješadijskog Republika Srpska puka oružanih snaga BiH. Ministar odbrane BiH Zukan Helas donio je vanustavnu odluku o zabrani prisustva obilježavanju dana Vojske Republike Srpske najvišim zvaničnicima Srpske i zvanične Banja Luke jednoglasna poruka. Helas nije nadležan za uvođenje bilo kakvih zabrana rukovodstvu Srpske koje će prisustvovati sutrašnjem obilježavanju u prilogu Darka Đurića.
Ministar odbrane BiH po ko zna koji put daje izjave koje su pune netrpeljivosti prema Srbima i njenim legitimno izabranim predstavnicima, predsjedniku Srpske Miloradu Dodiku, predsjedniku parlamenta Nenadu Stevandiću i premijeru Radovanu Viškoviću, kojima je navodno zabranio dolazak u kasarnu Kozara. Lako je podizati tenziju i produbljivati krizu, smatra predsjednik organizacije starješina Vojske Republike Srpske Slobodan Župljanin. On je danas za RTRS ponovio da Srpska neće nasjesti na provokacije.
Republika Srpska je u oružane snage Bosne i Hercegovine unijela svoju vojsku Republike Srpske. Samom tom činjenicom Republika Srpska polaže puno pravo da njeni najviši zvaničnici učestvuju ne samo u manifestacijama i obilježavanjima, nego i u kreiranju politika, da kažem, i odbrane i politika ponašanja i postupanja oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Kakvu nam poruku šaljete? Jel nam šaljete poruku da ste spremni da svoje probleme rješavate ratom? E, rata neće biti.
Helezove izjave ne mogu umanjiti ulogu Vojske Republike Srpske koja je branila Republiku Srpsku, koja je kao takva bila ustoličena političkom odlukom Narodne skupštine Srpske, izjavio general Vojske Republike Srpske u penziji Vinko Pandurević.
I mislim da je doprinos Vojske Republike Srpske nezamenljiv i očekujem da će i ove godine treći pešadijski Republika Srpska puk u Banja Luci na dostojanstven način obeležiti taj datum i da ćemo iz toga crpiti velike pouke u našem daljem životu i u našoj budućnosti.
Predsjednik Saveza logoraša Srpske Anđelko Nosović rekao je da je srpski narod zajedno sa Vojskom Republike Srpske organizovao odbranu Srpske i svoje postojanje na ovim prostorima. Za predsjednika Udruženja žena žrtava rata Republike Srpske Božicu Živković-Railić, značaj Vojske Republike Srpske za očuvanje srpskog življa u odbrambeno-otadžbinskom ratu je nemjerljiv.
Da nije bilo Vojske Republike Srpske, ne da ne bi bilo Republike, nego ne bi bilo nikog živog što se zove srpsko. Ponovio bi se Jasenovac i vjerovatno Srbi ne bi bili ni dio uspomena na ovom prostoru. Znači, neprocjenjiv je značaj dok god postoji Treći Republika Srpska pješadijski puk, do tada će oni obilježavati svoj dan, a i dolazit će svi zvanični. On je ministar odbrane da može da tako raspolaže kasarnama, da kaže kad će ko gdje biti, šta će ko raditi. Ja mislim da taj čovjek uopšte ne poznaje proceduru.
Republika Srpska istorijski je primjer kako se paralelno stvarala i država Republika Srpska i Vojska Republike Srpske. Izjavio je danas Milan Julović Legenda, pukovnik Vojske Republike Srpske u penziji. Prema njegovim riječima, Srbi su se na vrijeme organizovali i formirali vojsku koja je imala prvenstven zadatak da zaštiti stanovništvo i zaokruži svoje teritorije. On je dodao da niko rukovodstvo Srpske ne može zabraniti da prisustvuje obilježavanju kasarni Kozara.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik uputio je čestitku komandantu Trećeg pješadijskog Republika Srpska puka oružanih snaga BiH brigadiru Goranu Maksimoviću, pripadnicima Trećeg pješadijskog puka kao i nekadašnjim pripadnicima Vojske Republike Srpske povodom 12. maja dana Vojske Republike Srpske. Vojsku Republike Srpske stvorio je srpski narod, a pod njenim vođstvom odbranjena je država Republika Srpska koja je formirana 9. januara 1992. godine. S posebnom zahvalnošću i poštovanjem sjećamo se svi onih koji su herojskom borbom i nesebičnim žrtvovanjem vođeni časnim i plemenitim ciljevima svoje živote ugradili u Srpsku, navodi se u čestitki predsjednika Republike.
I srpski član i predsjedavajuća predsjedništva BiH Željka Cvijanović povodom 12. maja Dana Vojske Republike Srpske uputila je čestitku komandantu Trećeg pješadijskog Republika Srpska puka oružanih snaga BiH, brigadiru Goranu Maksimoviću, pripadnicima puka kao i nekadašnjim pripadnicima Vojske Republike Srpske.
Prošle su 33 godine od progona više od 12.000 Srba iz Broda i okoline od strane Hrvatske vojske i paravojno-muslimansko-hrvatskih snaga, a srpski živalj je protjeran, ostali su zapaljena i opljačkana sela. Bio je to prvi progon Srba na prostoru tadašnje BiH. Zaustavljen je na lokalitetu Lipa, gdje se spaja pet lokalnih zajednica, Brod, Doboj, Modriča, Derventa i Vukosavlje. Spriječeno je dalje cijepanje Republike Srpske i omogućen nastavak bitke za proboj koridora. Tamo je danas bila i naša Nikolina Jović.
U koloni praćenoj granatiranjem maja 92. bila je i Ankica Šukurma. Sa sinom od 4 mjeseca nije znala kuda i kako. Izbjegli su u Srbiju, a danas, 33 godine kasnije, sa sinom pješači putem progona.
Put bio težak, naporan. Sa djetetom od 4 mjeseca gdje ne znate u koloni, ne znate ni gdje idete, ni kud idete. Na svakom tom dijelu znam kud smo prošli, gdje smo prošli i šta nas je čekalo. Ne ponovilo se nikad više.
Vjekovno ognjište bio je primoran da napusti i Vaso Vukman. Put na Lipu bio je put spasa.
Ljudi se snalazili traktorima, prikolcama, konjskim zapregama. Jednim autobusom smo izvlačili žene i djecu iz Liješća, Brodskog polja.
15-godišnjoj Tamari Petrušić nije bilo teško da prepješači 10 kilometara. O egzodusu Srba slušala je od majke.
Moja mama, nju je djed odvezao kada je bio rat prije, da spasi prvo svoju djecu, a onda posle i on.
Lipa je bila okružena neprijateljskim snagama Hrvatske vojske i paravojnih muslimansko-hrvatskih jedinica. Njenom odbranom spriječeno je dalje cijepanje Republike Srpske. Tada je ranjen i Slavko Jakovljević. Lipu je branio sa 3 sina. Jednog je izgubio u ratu.
Ovo je bila kuća jedna srušena. Tu je poginulo, mislim, 16 i ranjeno 23. Granata je pala odgovor. Doboj vodi su sav srušeni i podnovljeni.
Vučijačka brigada na Lipi je zaustavila nadmoćnijeg neprijatelja i spasila život hiljadama Brođana. Predsjednik boračke organizacije Brod Zoran Vidić i načelnik opštine Brod Milan Zečević.
Kad smo protjerani, sve nam je popavljeno, sve nam je porušeno i uništena i infrastruktura i privreda.
Da se pokaže kolika je bila stradalačka uloga i koliko je bilo teško za sve naše Srbe, pogotovo naše Brođane u tim teškom vremenu 92. godine.
Sagrađena je i spomen crkva Svetom Jovanu Vladimiru u kojoj je služen parastos stradalim borcima i civilima i položeni vijenci i cvijeće.
Direktor Kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju Srbije Arno Gujon upozorio domaću i međunarodnu javnost na akt institucionalne diskriminacije donošenjem novog zakona u Hrvatskoj koji omogućava uklanjanje srpskih nadgrobnih spomenika podignutih nakon 1990. godine.
Riječ je o čistoj srbofobiji, istakao je Gujon i dodao da ovo predstavlja sveobuhvatan pokušaj brisanja sjećanja, ponižavanja mrtvih i sistematskog uklanjanja tragova srpskog postojanja na području današnje Hrvatske.
U nastavku dnevnika ostale informacije iz Srpske. Zamjenik predsjedavajući Savjeta ministara Staša Košarac očekuje da će Savjet ministara na sutrašnjoj sjednici usvojiti odluku u kojom se dio carinskog područja BiH određuje kao slobodna zona Gradiške. Košarac je pojasnio da je odlukom definisano da se ova slobodna zona sastoji iz 2 teritorijalno odvojena dijela, privredne zone Nova Topola i poslovne zone Liman, ukupne površine 313,48 hektara.
Ovo će nakon Trebinja biti druga slobodna zona u Republici Srpskoj, zahvaljujući čemu bi Gradiška mogla postati ključni privredni centar u regiji, naveo je Košarac na Instagramu.
Gradiška je bila domaćin 17. gastrofesta koji su tradicionalno organizuje s ciljem promocije domaće kuhinje, zdravih namirnica i kulinarske baštine Lijevča polja i Potkozarija.
Ovogodišnji festival okupio je preko 100 učesnika koji su predstavili domaće tradicionalna jela, ljekovito bilje, prerađevine od meda i voća. U takmičarskom dijelu nastupilo je 35 ekipa u pripremi lovačkog i ribljeg kotlića.
U nastavku obrazovanja na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banja Luci održano je predavanje za maturante banjalučkih srednjih škola pod nazivom Upis na fakultet ili zaposlenje, izbor budućeg zanimanja i donošenje prave odluke. Predavanje je organizovalo Udruženje građana maturanti Banja Luke s ciljem da mladima pomogne u donošenju važnih odluka koje ih očekuju po završetku srednje škole. U prilogu Mirjane Grabeš.
Maturant Politehničke škole Sanjin Kuprešanin kaže da je predavanje bilo veoma korisno, posebno kada je riječ o izboru budućeg fakulteta i profesije.
Lično smatra se mlad čovjek obrazuje i da slušamo predavanje naših profesora, naših akademika, naših doktora, da bi danas sutra postao neko uspješan doktor, pravnik, diplomat, inženjer.
Za pravni fakultet svake godine odluči se veliki broj svršenih srednjoškolaca. Dekan Zoran Vasiljević izrazio je nadu da će i u narednoj akademskoj godini interesovanje biti na visokom nivou.
Mi mislimo da smo i dalje stabilni, čak ove godine mislimo da ćemo možda i prebaciti kvotu broja studenata koje primamo.
Ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske Željko Budimir poručio je da univerzitet u Banja Luci pruža kvalitetno obrazovanje.
Maturantima treba promovisati univerzitet u Banja Luci, ali ja smatram da je naš univerzitet definitivno konkurentan sa svim univerzitetima u regionu, a i u Evropi.
Predsjednik područne privredne komore regije Banja Luka Goran Račić rekao je da je jedan od prioriteta da upisna politika u obrazovnim ustanovama prati potrebe tržišta rada.
S obzirom da je era digitalizacije i da su to trendovi koje naša privreda ima ambiciju da prihvati, nama će trebati visoko kvalitetni stručnjaci koji mogu da prate određene procese koji se dešavaju u našim kompanijama.
Jedan od predavača bio je i generalni direktor UKC-a Vlado Đajić. On je ohrabrio mlade da ostanu u Srpskoj i studije nastave na univerzitetima u Banja Luci i Istočnom Sarajevu.
I damo viđenje perspektive i budućeg perioda u Republici Srpskoj u kom pravcu mi mislimo da bi trebali da idu.
Da je univerzitet u Banja Luci dobar izbor za buduće akademske građane, govori i podatak da ova obrazovna ustanova posjeduje i 200.000 bibliotečkih jedinica, više od 20 računarskih sala, dentalnu kliniku, specijalistički centar i još mnogo toga što garantuje da će izlazni profili biti konkurentni sa onim na drugim univerzitetima.
A budući studenti u Srpskoj imaće na raspolaganju oko 4.500 mjesta na javnim univerzitetima u Banja Luci, Istočnom Sarajevu, akademskoj 2025. i 2026. godini. Prijavljivanje kandidata u prvu godinu prvog ciklusa studija biće od 23. do 27. juna, dok će prijemni ispiti biti organizovani 30. juna i 1. jula. Upis primljenih kandidata planiran je od 7. do 11. jula. U prilogu Božidarke Kuvalja Bašić.
Na Univerzitetu u Banja Luci budućim brucošima se nudi 2556 mjesta na 16 fakulteta i jednoj akademiji. Prorektor za nastavu, studentska pitanja i kvalitet Milica Balaban najavila je uvođenje novih studijskih programa na prvom i trećem ciklusu, koji će od naredne akademske godine obogatiti ponudu i pružiti više izbora kandidatima.
Od novih studijskih programa, četvorogodišnji studijski program poljoprivrede koji će krenuti sa upisom u prvu godinu od oktobra. S druge strane, akreditovano je tokom proteklih mjeseci za dozvolu za rad od nadležnog ministarstva. Dobilo je nekoliko studijskih programa trećeg ciklusa, uključujući i studijski program tehnološkog inženjerstva.
Univerzitet u Istočnom Sarajevu kroz 15 fakulteta i dvije akademije planira upis 1952 novih studenata. Rektor Milan Kulić izrazio je zadovoljstvo interesovanjem u tekućoj akademskoj godini i dodao da očekuje još veći odziv kandidata u predstojećem upisnom roku.
Prošle godine smo napravili možda najznačajnije povećanje u posljednjih nekoliko godina, to je negdje oko 10-12. Očekujemo i ove godine da će napraviti povećanje broja upisanih studenata na naš univerzitet. Imamo jedan novi studijski program koji ćemo upisati u narednoj akademskoj godini, to je na Filozofskom fakultetu studijski program matematika, fizika i računarstvo. I imamo jedan studijski program na Medicinskom fakultetu na koji planiramo upisati studente koji će nastavu slušati na engleskom jeziku, a to je studijski program zdravstvena njega.
Prijave kandidata trajeće od 23. do 27. juna, a prijemni ispit biće održan 30. juna i 1. jula. Upis primljenih kandidata obavljaće se od 7. do 11. jula.
U organizaciji Radio Televizije Republike Srpske sinoć je održan 31. Međunarodni Đurđevdanski festival dječje pjesme, koji i danas važi za jednu od najkvalitetnijih muzičkih manifestacija u regionu. Prilog Tatjane Savić.
Na ovogodišnjem festivalu sa 16 novih kompozicija predstavili su se talentovani mladi pjevači iz 7 zemalja. U Banja Luku su pristigli iz Letonije, Bugarske, Sjeverne Makedonije, Srbije, Hrvatske, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. Pobjednička pjesma, nagrada Jadranka Stojaković, 31. Međunarodnog Đurđevdanskog festivala dječje pjesme Banja Luka 2025 je kompozicija Nemanje Mihajlovića Zastava sreće koju je izvela Staša Dragojević iz Novog Sada.
A ovo mi je jedan od lepših festivala, ima zaista prelepi festivali, ali ovo je zaista najbolji. Osjećam se zaista srećno i oduševljena sam svim ovim. Upoznala sam nove drugare, uspjela sam da otpevam prelepo sve i baš sam zadivljena.
Žiri je drugu nagradu dodijelio Lami Belošević za kompoziciju Njima kuća, nama dom u izvođenju Marije Naglajsalović iz Banja Luke, dok je treću nagradu osvojio Nesko Hadži Muratović za pjesmu Šarene oči, koju smo slušali u interpretaciji Petra Ugrana iz Srpca. Najbolji aranžman djelo je Zorana Bogdanovića Ričija za pjesmu Sreća, koju je pjevala Inesa Sanović, dok najbolji tekst potpisuje Maja Manojlović za kompoziciju Bolja planeta. Pjesmu smo čuli u izvođenju Lava Filipa Dobrijevića. Nagradu publike osvojila je pjesma Tajna rijeka Vesne Veljković, a u interpretaciji Dunje Ševo.
Baš je divno, sve sam drugare upoznala. Kad smo bili pred žirem i nije bilo toliko nešto, ali bojali smo se svi i podržavali jedne druge.
Đurđevdanski festival dječje pjesme koji organizuje Radio Televizija Republike Srpske tradicionalno je okupio mlade i ponovo pokazao koliko je važno ulagati u dječji talenat i kulturu. Sljedeći susret zakazan je već naredne godine.
Rukometna reprezentacija Srbije večeras dočekuje tim Italije u posljednjem kolu kvalifikacije za evropsko prvenstvo. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
Rukometna reprezentacija Srbije dočekaće večeras od 18 časova u Kraljevu ekipu Italije u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo. Uoči susreta posljednjeg šestog kola na tabeli grupe 4 vodi Španija sa 8 bodova ispred Italije i Srbije koje su osvojile po 6 bodova. Na šampionat će se plasirati po dva najbolja tima iz 8 grupa kao i 4 najbolje treće plasirane selekcije. Domaćini evropskog prvenstva u januaru sljedeće godine biće Danska, Norveška i Švedska. Fudbaleri Sloga iz Doboja gostovaće kod Sarajevskog Željezničara od 17:30 u 30. kolu Premijer lige BiH. Sloga je na petom mjestu sa 41 bodom, dok je Željezničar koji ima 56 bodova na četvrtom mjestu. Na tabeli vodi Zrinski koji ima 76 bodova, Borac ima 75, a treći je sa 60 bodova sastav Sarajeva. Fudbaleri Crvene zvezde dočekaće večeras u 19 časova tim Novosadske Vojvodine u derbiju petog kola play-offa Lige Srbije. Partizan u 20 časova dočekuje TSC iz Bačke Topole. Zvezda je ranije obezbijedila titulu, a trenutno ima 95 bodova, 28 više od Partizana. Na teniskom Masters turniru u Rimu jedini predstavnik Srbije koji je ostao u konkurenciji Laslo Đere večeras igra meč trećeg kola. Njegov protivnik biće treći nosilac Španac Carlos Alcaraz, a početak susreta zakazan je za 20 časova i 30 minuta. Bolji iz ovog meča igraću u osmini finala protiv pobjednika susreta ruskog tenisera Hačanova i Pasana iz Italije. Podsjećamo, najbolji srpski teniser Novak Đoković nije nastupio u Rimu, a sljedeći turnir na kojem će se takmičiti je iz serije 250 u Ženevi koji počinje 17. maja.
U Srpskoj sunčano i ugodno toplo vrijeme, sutra promjenjivo oblačno sa kišom ponegdje i malo nižim temperaturama. Meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova Kneževo i Čemrno su imali 15 stepeni, 16 Kamp, Pjesak, 17 Kalinovih Sokolac, 18 Gacko, 19 Mrkonjić Grad, Srebrenica, 20 Bileća, Ribnik, Šipo, 21 Doboj, kao i Srbac, Trebinje, 22 Banja Luka, Višegrad, Novi Grad, Foča, Prijedor i Rudo, 23 stepena. Maksimalna temperatura danas od 19 do 25 u višim krajima od 15 stepeni. Sutra nešto promjenljivije vreme, ujutru sveže i pretežno vedro, oko reka i po kotlinama ponegde prolazna magla. Zatim tokom prepodneva i sredom dana će doći do razvoja oblaka koji će doneti povremenu kišu i pljuskove sa grmljavinom. Kiša i pljuskovi će biti češći od zapada preko centralnih predela ka istoku, ponegde pogotovo u višim predelima u Hercegovini su mogući nešto jači pljuskovi. Najviše suvog i sunčanijeg vremena ostaje na krajnjem severoistoku regionu Sembere i Posavine, gde je kratkotrajna kiša moguća samo ponegde, mada većini predela u tim krajima ostaje suvo. Maksimalna temperatura malo niža od 16 do 22, u višem krajima oko 13 stepeni.
Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Podsjećamo na važnije vijesti.
Dodik izjavio da presuda Neustavnog suda BiH protiv njega treba da bude poništena.
Putin, Dodik, Vučić i Fico dolaskom u Osku pokazali veliku hrabrost. Pozvaću Putina u Banja Luku kada međunarodna situacija to dozvoli, najavio predsjednik Srpske.
Ruski predsjednik pozvao Ukrajinu na obnovu pregovora, predložio sastanak već 15. maja u Istanbulu bez preduslova.
Putevima prvog progona Srba u BiH više od 300 ljudi u pješačkom pohodu prema lokalitetu Lipa gdje se spajaju Brod, Doboj, Modriča, Dervente i Vukosavlje.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Draško Vrhovac, speaker Nada Kolak, urednik emisije Gordana Erak.